Atkārtotā balsošana ir pēc procedūras ļoti līdzīga, kāda tā ir vispārējās vēlēšanās, un ar tādu pat īpatnību, ka kandidātu saraksti, pieteiktie kandidāti ir tieši tie paši. Līdz ar to vēlētājs, kurš ir balsojis 3. jūnijā un izpētījis visus kandidātu sarakstus, viņam tad ir iespēja vai balsot vēlreiz tieši tāpat, vai arī izmantojot šo informāciju, kas ir pieejama šajā laikā līdz tam, tad viņš var arī pagrozīt šo savu balsojumu. Bet principā procedūra tāda pati. Dar gan pase, gan personas apliecība, balso gan tikai tie vēlētāji, kuri ir šajā ieciriņa sarakstā, un no rīta no 7:00 līdz vakarā 10:00 strādā iecirnis un gaida vēlētājs.